Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο. Ενδικαίω, η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον 102 κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα, Μάχη Μαργαρίτη.
Καλησπέρα, Αλεξάνδρα Πολιτάκη.
Πώς πέρασε η εβδομάδα σου?
Καλά, καλά. Κουραστικά, καλά.
Υπάρχει κάτι που σε ενόχλησε?
Όχι, βέβαια, είμαι πολύ καλός άνθρωπος, γιατί να ενοχλούμε.
Κι εγώ είμαι καλός, αλλά με ενόχλησαν οι δηλώσεις Ντάσελπλουμ.
Αλλά
θα τις πούμε στη συνέχεια.
Εντάξει.
Καλησπέρα και σε εσάς. Ακούτε Ενδικαίω στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΤΡΙΑ 102 FM, όπως κάθε Παρασκευή, αυτή περίπου την ώρα.
Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Φόκους στα δικαιώματα και όχι μόνο, αλλά με μια όψη λίγο, ξέρετε, καθημερινότητας, επικαιρότητας. Γιατί τα δικαιώματα έχουν θέση και παρουσία στην καθημερινή ζωή. Δεν είναι μια ιδέα και μια θεωρία μόνο.
Είπαμε, τα πάντα είναι δικαίωμα.
Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο σήμερα. Θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα που μας απασχολεί πολύ. Να μην το πούμε ακόμα.
Να το κρατήσουμε μυστικό.
Εντάξει. Μείνετε συντονισμένοι. Tengo recuerdo, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú.
Siento, no lo hago de verdad. Déjate llevar. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven cause I don't know how. Quédate, brindemos por todo lo que tienes tú. Oh. Oh, dime todo lo que quieras tú.
θα καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλεσμένο της εκπομπής. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Πέτρο Μάστακα, υπεύθυνο προστασίας της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα. Κύριε Μάστακα, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Και σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να αρχίσω από μία ερώτηση που νομίζω είναι λίγο πολύ αυτονόητη και όλοι την περιμένουμε. Έχει κλείσει ένας χρόνος από την συμφωνία με την Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι μία συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλοι την αναγνωρίζουν ως μία συμφωνία μεταξύ των κρατών, αν είναι διμερής ή τριμερής. Μεγάλη κινητοποίηση γύρω από αυτό τον ένα χρόνο, πολλές συνεντεύξεις, πολλές εκθέσεις, κυρίως από οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους μεγάλους φορείς και θεσμικούς παίκτες. Ποια είναι η εκτίμηση της ΥΠΑ της Αρμοστίας για αυτόν τον ένα χρόνο μετά τη συμφωνία?
Η συμπλήρωση ενός έτους δίνει πάντοτε αφορμή και αφετηρία για απολογισμούς, κρίσεις, σχόλια, επικρίσεις, ενδεχομένως σκέψεις για πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει γρηγορότερα ή καλύτερα. Η συμφωνία ή αν θέλετε η κοινή δήλωση, γιατί ακριβώς όπως διευθύνει και το Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από λίγες εβδομάδες, δεν πρόκειται τεχνικά για μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά για μια κοινή δήλωση των μελών με την Τουρκία. Νομικά έχει μια διαφορά αυτό.
Έχει αποτυπωθεί απλώς.
Είναι εργαλείο σε μια, για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Η δική μου συνεισφορά στην κουβέντα και εκμεταλλευόμενος και το βήμα που δίνεται κιόλας στη φωνή μας ως ΗΕ, είναι προς την κατεύθυνση της ανάγκης να μιλήσει κανείς όχι μόνο για αυτή κατά αυτή τη συμφωνία και τα γύρω από αυτήν, αλλά και για πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζει η συμφωνία. Για παράδειγμα, πολλής λόγος γίνεται για τις αφήξεις, τον τρόπο με τον οποίο αυτές αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, τη νομική κουβέντα γύρω από αυτή τη διαχείριση, αλλά δεν γίνεται καμία κουβέντα ή γίνεται άσχητη κουβέντα για τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά θα πάρουν καθεστώς στην Ελλάδα, έστω και αφού περάσουν από το κόσκινο των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί προς εφαρμογή της κοινή δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ελλάδα αυτό που τελικά περνώντας από όλο αυτό το κόσκινο των διαδικασιών, αυξημένης αυστηρότητας αν θέλετε, θα μπορέσουν, αφού πάρουν καθεστώς πρόσφυγη, και υπάρχουν πάρα πολλοί που παίρνουν, ξέρετε, είτε μέσα στο πλαίσιο των διαδικασιών στα σύνορα, είτε στο πλαίσιο των διαδικασιών στην ενδοχώρα, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που θα πάρουν καθεστώς, θα είναι δηλαδή πρόσφυγες, που δεν θα μπορέσουν να επωφεληθούν από κάποια νόμιμη δίωδο μετακίνησης προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν δικαιούνται ούτε μετεγκατάστασης, ούτε οικογενειακής ενένωσης βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών, και που θα πρέπει να ριζώσουν και να φτιάξουν τη ζωή τους στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τα δικαιώματα και έχοντας τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι νόμοι και οι διατάξεις. Άρα η συμφωνία είναι ένα εργαλείο, πρέπει να τοποθετηθεί σε διάφορες στοιχείες. Υπάρχει η τοποθέτηση που έχει να κάνει με τις νομικές διαδικασίες που διέπουν τη μεταχείριση των λεφτών σε σήμερα. Υπάρχει, μπορεί να κάνει και μια άλλη τοποθέτηση για την πολιτική πίσω από τη συμφωνία. Αλλά νομίζω ένα θέμα που δεν ακούγεται καθόλου είναι τι τελικά θα γίνει για αυτούς που ακόμα και με την εφαρμογή της συμφωνίας με χωρίς εισαγωγικά των διαδικασιών που τη διέπουν, τελικά θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τους μεταχειριστούν ως τέτοιους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ανάγκη μιας καταρχήν κουβέντας και συνεννόησης, κατά δεύτερο λόγο ενός εθνικού συμβουλίου με την υποστήριξη βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορέων όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Πατρινοστήρια τους πρόσφυγες, που να μπορούν να στηρίξουν μαζί με όλα τα άλλα το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ενταχθούν κοινωνικά, οικονομικά, στον περίγυρο που τους περιβάλλει όταν ζουν σε ένα διαμέρισμα ή σε ένα χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Είναι, ξέρετε, αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το γενικότερο σύστημα τόσο του ασύλου, όσο και ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και οι πρόσφυγες, να ξέρετε, είναι σίγουρος ότι γνωρίζετε, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν ήδη χαρακτηριστεί εδώ και χρόνια ως μία από τις ομάδες, τις κοινωνικές ομάδες που μπορούν να αποφεληθούν από ειδικά μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης, τα οποία η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει και να υλοποιήσει.
Επομένως, Φτάνουμε αυτό, σε αυτό ακριβώς και εμάς. Τα καλιά σας καταρχήν από μένα, η Μάχη Μαργαρίτη είμαι. Έχουμε ήδη ναι, αρκετούς ανθρώπους, εμείς γνωρίζουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πρόσφυγες. Και το πρόβλημα είναι ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, όλη αυτή τη δυσκολία, την ταλαιπωρία κτλ., ψυχική, σωματική, οικονομική, τα πάντα, ξαφνικά παίρνουν την περιβόητη, αυτό που ζητούσαν την άδεια προσωρινής διαμονής τους και τους λένε επέστρεψε στο camp, επέστρεψε στο site. Τι δικαιώματα έχω, αυτά που έχουν όλοι οι Έλληνες, τι να κάνω, δούλεψε, πού θα βρω δουλειά κτλ. Τα γνωστά. Και ναι, έχετε δίκιο, υπάρχουν θεωρητικά κάποια, ας τα πούμε προνοιακά, κάποιες προνοιακές θεωρητικές κατακτήσεις για αυτές τις ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν. Και μιλάμε βεβαίως για πολιτική βούληση. Πλέον αυτό λείπει. Γιατί τα κονδύλια φαντάζομαι μπορούν να βρεθούν.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προεργασία που κάνει ότι η τοποθετησία σας μου επιτρέπει να πω το εξής. Δεν θα επικεντρώσω στον αρνητικό δημόσιο λόγο γύρω από το θέμα. Και ποιος είναι ο αρνητικός δημόσιος λόγος γύρω από το θέμα της ένταξης των προσφύγων? Όλοι θέλουν να φύγουν, κανείς δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν ο προορισμός τους η Ελλάδα. Ακόμα και αυτοί που τελικά ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα και θελήσουν να μείνουν, θα έχουν τα ίδια προβλήματα όπως και οι Έλληνες. Πολύ μεγάλη ανεργία, πολύ μεγάλη έλλειψη θέσεων εργασίας. Δεν ευνοεί το πλαίσιο την επιχειρηματικότητα, υπάρχουν τα εμπόδια, υπάρχει όλο αυτό το πακέτο το αρνητικό που ξέρουμε. Σε αντίθεση όμως με αυτό το δημόσιο λόγο που έχει να κάνει, εγώ τον χαρακτηρίζω αρνητικό, γιατί παραβλέπει ότι πέρα από τις δυσκολίες υπάρχουν και ευκαιρίες. Ποιες είναι οι ευκαιρίες? Εκεί θα ήθελα να επικεντρωθώ. Οι ευκαιρίες είναι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται ορθά το νομικό περιεχόμενο του όρου πρόσφυγας. Ξέρετε, για τους απλούς ανθρώπους, πρόσφυγας μέχρι πρόσφατα ήταν είτε η προγιαγιά από τη Μικρασία, είτε κάποιος συγγενής που στον εμφύλιο, κάποιος παππούς ο οποίος στον εμφύλιο αναγκάστηκε να μετακινηθεί και μετά να ξαναεπιστρέψει ή να μην ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα. Είτε οι άνθρωποι από τις πρώτες σοβιετικές δημοκρατίες που γύρισαν ως παλινοστούς πια στην Ελλάδα. Η ελληνική κοινωνία αυτούς αντιλαμβάνονταν ως πρόσφυγες μέχρι πρόσφατα. Για πρώτη φορά λοιπόν, υπάρχει μια σχεδόν πλήρης ομοφωνία στο ότι πρόσφυγας πια μπορεί να είναι και είναι αυτός που κινδυνεύει η ζωή του για λόγους που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία του, με την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει, με την εθνική του καταγωγή. Άρα, ευκαιρία πρώτη, υπάρχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας μια συνένεση στο ότι πρόσφυγα μπορεί να είναι και κάποιος άλλος πέραν αυτό που η κοινωνία θεωρεί ως πρόσφυγες, δηλαδή πέραν των προσφύγων από τη Μικρά Ασία ή από τον εμφύλιο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί αυτομάτως τη δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία φτιάχτηκε ουσιαστικά από το ότι ακόμα και πολύ μικρές τοπικές κοινωνίες ήρθαν σε επαφή με τους πρόσφυγες βάσει της σύμβασης της Γενέβης, με αυτούς που εγκατέλειψαν τη χώρα τους για λόγους που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία τους ή την εθνική ομάδα στην οποία ανήκουν ή την πολιτική τους άποψη ή την εθνική τους καταγωγή. Άρα λοιπόν η δεύτερη ευκαιρία έχει να κάνει με την εξοικείωση. Ακόμα και μικρά χωριά γύρω από τα Γρεβενά ή έξω από τα Γιάννηνα, το Τσεπέλογο, αναφέρω ενδεικτικά, τα Δολιανά, έχουν πια έρθει σε επαφή και έχουν συνυπάρξει με πρόσφυγες. Και άρα η δεύτερη ευκαιρία είναι ότι πιο πολύ παρά κάθε άλλη στιγμή στην ιστορία η κοινωνία έχει συνυπάρξει και έχει μπει σε μια αλληλεπίδραση με τους πρόσφυγες. Η τρίτη ευκαιρία είναι αυτή που έχει να κάνει με κάποιες δομικές αλλαγές που έχουν γίνει στην Ελλάδα και που εξακολουθούν να γίνονται. Πρόσφατα θεσπίστηκε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο στα κριτήρια του περιλαμβάνει την νόμιμη διαμονή σε κάποιο δήμο και κάποια άλλα κριτήρια που έχουν να κάνουν με την περιουσιακή κατάσταση και το εισόδημα των ενδιαφερμένων. Άρα, συμπεριλαμβάνει και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, οι οποίοι σε θέματα κοινωνικής μεταχείρισης και κοινωνικών δικαιωμάτων έχουν μια μεταχείριση που είναι πολύ κοντά σε αυτή με τον Ελλήνο. Άρα λοιπόν μπορώ να σας απαντήσω και άλλες ευκαιρίες οι οποίες συνήθως παραβλέπει κανείς έχοντας αντιμετωπίσει έναν ογκόλυθο αρνητικών διαπιστώσεων. Πράγματι ισχύουν αυτές οι αρνητικές διαπιστώσεις, όμως υπάρχουν και μια σειρά από ευκαιρίες, κάποιες από τις οποίες ήδη ανέφερα, οι οποίες δημιουργούν πια το ερώτημα τι μπορεί καλύτερα να κάνει η πολιτεία με βάση τους πολύ ωραίους νόμους που έχει, με βάση τα πολύ ωραία προγράμματα που έχει θεσπίσει, έτσι ώστε να μην ξεχνά και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το ότι άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες πολίτες, έχουν όμως το καθεστώς του πρόσφυγα, δικαιούνται μια μεταχείριση είτε σε επίπεδο προνοιακής πολιτικής, είτε σε επίπεδο περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας, που τους φέρνει σε μια μοίρα σχεδόν ίδια με τους Έλληνες, και άρα αυτό ακριβώς η μεταχείριση δημιουργεί και την ευκαιρία, όσο δύσκολα υλοποιήσιμη είναι αυτή, να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να ριζώσουν στην Ελλάδα.
Κύριε Μαστακά, καταλαβαίνω τη σημασία, έτσι όπως το θέσατε, της ευάθησης του όρου πρόσφυγας και μάλιστα με μια έτσι διαπλάτηση και διάχυση και προς τα κάτω πραγματικά και την εξοικείωση με αυτήν. Η ελληνική κοινωνία και είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ευρύτερο αγκάλιασε, βοήθησε, στάθηκε. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο πλαίσιο, το είδαμε να λειτουργεί και, και ως κίνημα αλληλεγγύης και γενικότερα ως μια υποστηρικτική βοήθεια. Αυτό όμως από μια συστηματική, οργανωμένη, κρατική προετοιμασία για την υποδοχή και είτε έχουμε μετά στη συνέχεια ενσωμάτωση ή αφομοίωση, επιτρέψτε μου έτσι να πω ότι η δική μου σκέψη είναι πολύ μακριά.
Αυτό είναι το επόμενο κομμάτι που κανείς πρέπει να δουλέψει σαν προτεραιότητα. Ασφαλώς δεν είμαστε πια σε μια περίοδο κρίσης ή έκτακτης ανάγκης. Ασφαλώς κάποια ζητήματα, η επίλυση κάποιων ζητημάτων που είχαν να κάνουν με την κρίση έχουν μπει πια στο δρόμο τους. Φαντάζομαι ότι τώρα είναι η ευκαιρία και η χρονική στιγμή να επικεντρώσει και η πολιτεία δια του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, δια των συναρμόδιων Υπουργείων, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και επιμένω στο ότι είναι μια περίοδος ευκαιριών. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η υποδομή, αλλού πολύ καλή, αλλού μέτρια, αλλού πολύ κακή, που έχει να κάνει με τη φιλοξενία ανθρώπων. Πόσες από αυτές τις υποδομές θα μπορούσαν, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη προεργασία, προετοιμασία, η πόρη, να γίνουν χώροι φιλοξενίας αναγνωρισμένων πια προσφύγων, που σημαίνει για μακρύτερη, για μεγαλύτερη περίοδο από ότι αν έμεναν ετούντες άσυλο, που έτσι και αλλιώς έχουν μια προσωρινή διαμονή μέχρι να κατοχυρωθεί το τι θα γίνει στην περίπτωση αν γίνεται δεκτοί ως πρόσφυγες, αν μεταφέρονται σε άλλη χώρα βάσει του προγράμματος με την κατάσταση ή αν απορρίπτονται και πρέπει να γυρίσουν στη χώρα τους. Υπάρχει λοιπόν η ευκαιρία. Πολλές υποδομές, κάποιες
κάτι γίνεται στη γραμμή μας μάλλον.
Νομίζω έχουμε ένα πρόβλημα.
Με ακούτε?
Τώρα σας ακούμε.
Σας χάσαμε για ένα λεπτάκι.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω και λέω ότι τώρα είναι η περίοδος των ευκαιριών με όλες αυτές τις υποδομές φιλοξενίας. Τόσο τις πρόχειρα φτιαγμένες, τόσο εκείνες στις οποίες έχει γίνει μια πιο καλή επένδυση, όσο και αυτές που χειρίζεται υπερδιαγνωστία. Ξέρετε, υπάρχουν 20.000 θέσεις φιλοξενίας κατά προτεραιότητα ετούτων άσυλων που προορίζονται για μετεγκατάσταση, κατά δεύτερο λόγο άλλων ευάλωτων ετούτων άσυλων. Πόσες από αυτές θα μπορούσε η υπερδιαγνωστία με τη συνεργασία και τη συνένεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας να αφιερώσει για μακροχρόνια διαμονή αναγνωρισμένων προσφύγων? Οι γειτονιές έχουν πια εξοικειωθεί. Οι άνθρωποι, η τοπική κοινωνία, η τοπική μικροκοινωνία έχει και αυτή εξοικειωθεί. Μένει μόνο ο προγραμματισμός και το σχέδιο. Νομίζω ότι εκεί κανείς πρέπει να αφιερώσει πια την προτεραιότητα.
Αναφερθήκατε, φαντάζομαι, στο πρόγραμμα React που πραγματικά έκανε εξαιρετικά σημαντική δουλειά. Σε αυτό δεν αναφερθήκατε, κύριε Μάστακα?
Ναι, ναι. Είναι και αυτό από τις πιθανές δυνατότητες να αξιοποιήσει κανείς κάτι που ήδη υπάρχει, μεταλλάσσοντάς το.
Μεταλλάσσοντάς το σε μια μόνιμη κατάσταση, γιατί μιλάμε πλέον για ανθρώπους που δεν περιμένουν προσωρινά για να πάνε κάπου αλλού, αλλά θα μείνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Χρειάζεται μια μακροχρόνια στήριξη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται, επιμένω, είναι βεβαίως και όλοι το θέλουμε. Εμένα μου αρέσει πολύ που σας ακούω τόσο αισιόδοξο. Πραγματικά νομίζω ότι μας μεταφέρεται αυτή την αισιοδοξία και την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Αλλά πραγματικά αυτό είναι, εκεί νομίζω είναι που κολλάμε, στο συντονισμό.
Αυτό θα νομίζω ότι δεν θα είναι το εμπόδιο που θα αποτρέψει το σχεδιασμό. Ο συντονισμός είναι πάντα ένα ζητούμενο, ακόμα και στα πιο οργανωμένα κράτη, ακόμα και στις πιο οργανωμένες κοινωνίες, πάντα είναι ένα ζητούμενο. Νομίζω ότι όσο δύσκολος και αν είναι ο συντονισμός, όσες προκλήσεις και αν υπάρχουν για το συντονισμό, εφόσον το θέμα της ένταξης ανέβει στην ατζέντα των ανθρώπων που αποφασίζουν, νομίζω ότι τα όποια ζητήματα επιμέρους που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό θα λυθούν πολύ ευκολότερα. Δεν λέω ότι θα λυθούν μια διαμαγεία, αλλά λέω ότι αν υπάρχει η βούληση και το σχέδιο, τα επιμέρους θέματα όπως ο συντονισμός θα είναι ευκολότερο, όχι απόλυτα εύκολο, αλλά συγκριτικότερο να λυθούν.
Καθώς ο χρόνος μας τελειώνει, να αφήσουμε λίγο την Ελλάδα και να δούμε έτσι, να συμβάλλετε να δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, τι γίνεται με την υποδοχή των προσφύγων στην Ευρώπη, και θα ήθελα πριν από αυτό να κάνετε και ένα σχόλιο για το αν συμμερίζεστε την άποψη ότι έχουμε μια προσφυγική κρίση ή αν η κρίση είναι κάτι άλλο ή δεν έχουμε καθόλου κρίση και κατ' επέκταση τη σύνδεσή της με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε από την υποδοχή των προσφύγων στην Ευρώπη και ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι εξελίξεις.
Λοιπόν, ως σωστό αν υπάρχει κρίση ή όχι. Η κρίση σημαίνει δοκιμασία. Πράγματι υπάρχει μια κρίση. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί και να την πει προσφυγική κρίση, ανθρωπιστική κρίση ή κρίση πολιτική και ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, με τα δεδομένα των ΗΕ, οι δείκτες μιας ανθρωπιστικής κρίσης στο πλαίσιο των μαζικών αφήξεων που έγιναν στην Ελλάδα το 2015 και το 2016 δεν πληρούνται. Δεν είχαμε, όταν ένα ορισμένο ποσοστό ανθρώπων από αυτές που φτάνουν πάσχει από υποσιτισμό, πάσχει από, ή δεν έχει πρόσβαση σε νερό, ή πάσχει από αρρώστιες και πληρούνται κάποιοι προσωπικοί δείκτες, τότε μπορεί κανείς σε τεχνική γλώσσα από πλευράς των ΗΠΑ να πει ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους κρίση ανθρωπιστική. Αυτό ευτυχώς δεν το ζήσαμε. Είδαμε ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Ζήσανε ανθρώπους να έχουν πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αλλά δεν πέθανε κανείς από πείνα. Και δεν πέθανε κανείς από την παιδωτική αρρώστια που αντιμετωπίζεται. Τι πάω να πω. Πάω να πω ότι κρίση σίγουρα υπάρχει ως δοκιμασία, αλλά μάλλον αφορά τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική βούληση να διαχειριστεί πολύ μεγάλους αριθμούς ανθρώπων μέσα από ένα αρκετά γενναιόδωρο και προηγμένο σύστημα ασύλου, με πολλές διαδικαστικές και άλλες νομικές εγγυήσεις, παρά για μια κρίση ανθρωπιστική ή προσφυγική. Κρίση λοιπόν πράγματι υπάρχει, είναι όμως πιο πολύ κρίση θεσμών και ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι που αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και του ασύλου, παρά κρίση προσφυγική ή ανθρωπιστική, κατά την ταπεινή μου άποψη. Το δεύτερο, για τη γενικότερη τοποθέτηση και την επίλυση κάποιων ζητημάτων, εδώ η Ευρώπη πρέπει να ξαναδεί το οικοδόμημα που λέγεται κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ήδη το ξαναβλέπει, ήδη αναθεωρούνται κάποιοι κανόνες ή είναι σε διαδικασία αναθεώρησης. Έχετε σίγουρα παρακολουθήσει τη δημόσια συζήτηση για την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνου, δηλαδή για τη ρύθμιση του ποια χώρα έχει την ευθύνη να εξετάζει τα αιτήματα ασύλου. Πολύ κουβέντα γίνεται γύρω από αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα επίσης σχέδιο αναθεώρησης των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα. Το κομμάτι που δυστυχώς και πάλι δεν φαίνεται να είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων είναι η κουβέντα για την ένταξη των ανθρώπων που τελικά αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες. Υπάρχει δηλαδή μια μετακίνηση αυτή τη στιγμή του ενδιαφέροντος, μπορώ να καταλάβω για ποιους λόγους, στην αναθεώρηση των κανόνων, αν θέλετε στο σφίξιμο, στην αυστηροποίηση κάποιων κανόνων και κάποιων διαδικασιών και λιγότερο ενδιαφέρον στο κομμάτι της ένταξης και της στήριξης των ανθρώπων που γίνονται τελικά πρόσφυγες. Άλλωστε αυτό το κομμάτι πάντα θεωρούνταν ότι ανήκει στη σφαίρα της εθνικής δικαιοδοσίας και λιγότερο στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και ουσιαστικά όταν κάποιος αναγνωριστεί ως πρόσφυγας έχει τη μεταχείριση από πλευράς κοινωνικής πρόνοιας, ιατρικής περίθαλψης που η κάθε χώρα μπορεί να δώσει στους πολίτες της. Γι' αυτό και υπάρχει τόσο διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναγνωρισμένων προσφύγων.
Καλά, ασφαλώς και πολύ μεγάλη και θεωρητική κουβέντα για το τι αυτό μπορεί να σημαίνει, αυτός ο κατακαιρματισμός μέσα από την εθνική νομοθεσία για την αντίληψη της έννοιας του πρόσφυγα, τις ιδιότητες μάλλον του πρόσφυγα και το πώς αυτό εφαρμόζεται μέσα από τις εθνικές νομοθεσίες. Ο χρόνος μας τελείωσε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί θέσατε και κάποια σημεία που πολύ θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη συζήτηση.
Οπότε ζητάμε να μας υποσχεθείτε στον αέρα ότι θα ξανά έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί.
Ευχαριστώ που μου δώσετε το βήμα το οποίο διαχειρίζεστε και που επιτρέψατε ουσιαστικά να ανακαθορίσω την κατεύθυνση της κουβέντας. Ή αν θέλετε την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπως το μεταξύ και τα θέματα που είναι στην περίμετρο αυτού του μεγάλου θέματος που λέγεται κοινή δήλωση.
Όχι, όχι, εμείς ευχαριστούμε, γιατί αυτό είναι και το νόημα μιας ζωντανής συζήτησης.
Και ενός καλεσμένου.
Έτσι.
Να πει την άποψή του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλά.
Γεια σας.
Καλό σας βράδυ. With one light on
and one run. Ήταν ο κύριος Πέτρος Μάστακας, υπεύθυνος προστασίας της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα, με την αισιοδοξία του.
Χαίρομαι πολύ που είναι τόσο αισιόδοξος, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε.
Στο λίγο χρόνο δυστυχώς και αναπάντητα μείναν κάποια πράγματα και σημεία που θέλανε περισσότερη συζήτηση.
Θα επανέλθουμε.
Είναι υπόσχεση.
Είναι έτσι, νομίζω ότι είναι υπόσχεση, θα επανέλθουμε.
Εντάξει λοιπόν. Λοιπόν, λέω να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στην πόλη. Ο φετινός Μάρτιος μου θυμίζει Οκτώβριο. Επειδή τον Οκτώβριο σε αυτή την πόλη γίνονται όλες οι μεγάλες και σπουδές και σημαντικές εκδηλώσεις. Και δεν προλαβαίνεις να πας από τη μία στην άλλη. Κάτι τέτοιο και το φετινό Μάρτιο.
Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορεί και περισσότερο, είναι κάθε μήνα όπως τον Οκτώβριο. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Όρεξη να έχει κανείς να παρακολουθεί, να πηγαίνει, να βλέπει, να χαίρεται, να ενημερώνεται, να συγχύζεται, απ' όλα. Πάρα πολλά πράγματα.
Εμείς που έχουμε όρεξη έτσι και έτσι, αλλά ενδιαφέρον μεγάλο, Θα σας πούμε τι έχουμε βρει ενδιαφέρουσες για αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, για αυτό τον επόμενο καιρό, σε αυτή την υπέροχη πόλη. Τι καταπληκτική ηλιακάδα σήμερα. Τι υπέροχος καιρός.
Μυρίζει ήδη άνοιξη, μυρίζει.
Εγώ έχω φτάσει καλοκαίρι. Ξέρεις, δεν μπορώ και τα ντεμή, ας πούμε, τα άνοιξη φθινόπωρο, με τη μία καλοκαίρι.
Όχι, όχι, Αλεξάνδρα μου. Εγώ
θα ζήσεις άνοιξη.
Ναι, ναι, θέλω να ζήσω μία άνοιξη φέτος.
Εντάξει, οκ, μάχη Μαργαρίτη. Όταν φτάσει καλοκαίρι, call me.
Yes, yes.
Για ξεκινά.
Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση θα γίνει την Δευτέρα 3 Απριλίου. Την διοργανώνει ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Αφορά την αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Η εκδήλωση γίνεται εν ώψη του σχεδίου νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταρχήν να πω ότι θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Πειραιός στις 6 το απόγευμα. Βρίσκεται στην Κατούνη, Τσιμισκή με Κατούνη. Και θα έχει φοβερά ενδιαφέροντες εισηγητές. Να πω ότι θα, εντάξει, χαιρετισμούς θα δώσουν ο κύριος Γιώργος Σάβλης και η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, ο πρώτος Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη δεύτερη Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ίδιου Υπουργείου, Δικαιοσύνη δηλαδή. Οι εισηγητές θα είναι η κυρία Μαρίνα Γαλανού, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, ο κύριος Σταύρος Μπουφίδης, ψυχίατρος.
Γεια σου, Σταύρο. Στους ψυχιάτρους να λέμε ένα για να είμαστε ευγενείς, αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις.
Σωστά.
Είναι και καλός φίλος ο Σταύρος.
Γεια σας, Σταύρο. Εγώ στον πληθυντικό, διότι δεν είμαστε φίλοι.
Δεν πειράζει. Θα γίνεται. Δηλαδή, άμα δεν είσαι και φίλοι με τον ψυχιατρό σου.
Οκ. Και η Ελίνα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγητρία στρατηματικού δικαίου της νομικής σχολής του Απιθύτα. Και η κυρία Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια αστικού δικαίου. Θα συντονίσει, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, και η Έφη Κουνογέρη Μανολεδάκη, καθηγήτρια, ομότιμη καθηγήτρια πλέον νομικής σχολής του Απιθύτα.
Θα πούμε μια ευγενική καλησπέρα.
Ήταν μια από τις πρώτες μας καλεσμένες αυτή την εκπομπή, κυρία Μανολεδάκη.
Μας τίμησε, νομίζω, ως η πρώτη καλεσμένη της πρώτης εκπομπής.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν είχε ξεκινήσει αυτή η εκπομπή πέρυσι.
Φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα για όσους. Θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί είναι για την. Όχι τη Δευτέρα μας έρχεται, τη μεθεπόμενη, αλλά θέλαμε να το πούμε γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Και έχει και ιδιαίτερη σημασία το περιεχόμενο. Mm-hmm. Μεγάλος ο διάλογος και ο επιστημονικός, αλλά όχι μόνο, και με τον τρόπο που αυτός διαχέεται στην καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή. Να σας πάω 29 Μαρτίου. Ναι, είναι μια ωραία μέρα. Ψάχνω να βρω. Είναι Τετάρτη.
Τετάρτη.
Λοιπόν, Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι γιατροί χωρίς σύνορα ενημερώνουν για. Έχουν μια ενημερωτική συνάντηση εργασίας. Για εσάς που θα ενδιαφερόσασταν με την όποια επαγγελματική σας ιδιότητα, δεν είναι μόνο γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι παραϊατρικά επαγγέλματα, είναι διοικητικοί, να εμπλακείτε με την οργάνωση, να έρθετε σε επαφή. Και γιατί όχι να εργαστείτε είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τους δείτε, να συνομιλήσετε μαζί τους, να τους ακούσετε.
Θα γίνει η εκδήλωση?
Στο MOB. Mm-hmm. Εξαιρετικοί φίλοι, τους αγαπώ πολύ. Ναι, μόνο ωραίες σκέψεις έχω και καλά λόγια να πω και για το έργο και για την παρουσία τους όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Λοιπόν, και πάμε 30 Μαρτίου, Πέμπτη. Λοιπόν, Νικόλα Σεβαστάκης, φαντάσματα του καιρού μας. Νικόλα Σεβαστάκης, πολύ γνωστός, καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τον τελευταίο καιρό μας είχε συνηθίσει με τα μυθιστορήματά του και αυτό που κυκλοφόρησε πέρυσι το 2016, για να έτσι διευκρινίζουμε το πέρυσι από το φέτος, αλλά και το προηγούμενο, το 2015. Τώρα επανέρχεται με ένα καινούριο βιβλίο που δεν είναι μυθιστόρημα, είναι πιο κοντά σε αυτά που μας έχει συνηθίσει, πιο κοντά στα φιλοσοφικά του, στα γνωστικά του αντικείμενα, στις φιλοσοφικές του αναζητήσεις. Την επόμενη εβδομάδα, στις 7.30 το απόγευμα, στο γνωστό και ωραίο ντεπό, νομίζω, δεν ξέρω, εγώ θα είμαι εκεί, πιστεύω ότι θα γίνει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Φαντάσματα του καιρού μας, αριστερά, κριτική, φιλελεύθερη δημοκρατία από τις εκδόσεις πόλης. Είναι μια σειρά κειμένων. Άντε, το λέω και αυτό επειδή το έχω ξεφυλίσει, το έχω δει, το έχω διαβάσει.
Έστα.
Περισσότερα δεν θα πω. Όχι, θα μιλήσω και ο συγγραφέας.
Ωραία, λοιπόν.
Την καλησπέρα μας λοιπόν στον Νικόλα το Σεβαστάκη.
σέν πουλμα κισμα τυρέ γα φόκνιο χάμουμα λινέκ κισμα σου αξίγινα πεγκουμα κουμα χόλ ταλτίνε γιο λινέκ σι γιο μόνε σιμαν λινέ σιμα μόε τυλέν για πλέ. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting.
Καλύτερα πάντως λέγονται εκτός αέρα. Ξέρετε, οι καλησπέρες που είναι ένα απλό πράγμα, τις στέλνουμε στον αέρα. Και από εκεί και πέρα, εκτός αέρα, αρχίζουμε να λέμε για τον καθένα που στέλνουμε για μια καλησπέρα. Πάντα τα καλύτερα.
Πάντα τα καλύτερα. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Εν Δικαίω της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στους 102 FM στην ΕΡΤΡΙΑ.
Στο ένα μικρόφωνο η Μάχη Μαργαρίτη. Γεια σου, Μάχη Μαργαρίτη.
Και στο άλλο η Αλεξάνδρα Πολιτάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα Πολιτάκη.
Λίγα λεπτά πριν από τις 8 που θα ολοκληρωθεί και η εκπομπή και θα πάμε για ένα ωραίο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Θα είναι ωραίο, θα είναι χαρούμενο.
Αύριο Αργία.
Ξεκουραστώ.
25 Μαρτίου.
Αυτό ήταν η μεγάλη ατυχία του μήνα και της χρονιάς.
Λένε όλοι.
Να πέφτει 25 Μαρτίου Σάββατο.
Όπως και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά Κυριακή του 16. Δεν
κύλησε, δεν τράβηξε. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι καλύτερο για το 17 να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
Πάντα έχουμε καλύτερα πράγματα να περιμένουμε.
Έτσι γενικά.
Γενικά.
Καλά, και ο έρωτας είναι συμβάν, έτσι γενικά. Του μπαντιού αυτό, όχι δικό μου, μην νομίζετε.
Τι να περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ, Άλεξ, μου καλύτερο συγκεκριμένα.
Ναι, να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, με στεναχώρεσε πολύ.
Ο φίλος ο Γέρον, έτσι.
Δεν είναι φίλος μου.
Έχεις λυσάξει. Να φαγωθεί να τον σχολιάσουμε.
Καταρχήν δεν έχω τέτοιους φίλους. Γιατί ως γνωστό να με έχεις τέτοιους φίλους.
Τι να τους κάνεις. Όχι, 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 Άλεξ μου.
Έχω και πολύ καλούς φίλους και πολύ καλούς εχθρούς.
Τι είπε ο Γέρον πάλι, για πες.
Που για τους νότιους.
Ξεσηκωθεί το σύμπαν όλο. Μάλι... Το διαδίκτυο. Βοά.
Μόνο το διαδίκτυο. Ζωντανά να δεις τι γίνεται. Μα λέει, πήρατε χρήματα, λέει, αλλά τα φάγατε στα ποτά.
Και στις γυναίκες. Τι σεξιστικό σχόλιο. Οι άνδρες, δηλαδή, στους άνδρες δεν μπορεί να τα έχει φάει τα χρήματά σου.
Καταρχήν αυτό, φίλοι μου, μάχη μου, εσύ δεν το λες αυτό.
Μα όχι.
Ναι. Σωστό για αυτό, ναι. Σωστό, έχετε φάει. Ας έλεγε σε κάτι άλλο, ας πούμε, να μην είχε αυτό το σεξιστικό στο φίλο. Συμφωνώ.
Διάφορα σχόλια πάντως, τα tweets πάνε και έρχονται.
Το καλύτερο το άκουσα μάχη από μία κυρία τώρα ανεβαίνοντας που το έλεγε σε μία άλλη κυρία που έλεγε «Μα ζηλεύουνε βρε, μα ζηλεύουνε» για το συγκεκριμένο και τα λένε αυτά. Αλλά λίγο με αυτές τις αφέλειες, λίγο με αυτές τις μυθοπλασίες, λίγο με αυτά τα φρικτά και απαράδεικτα στερεότυπα.
Δεν είναι αφέλης, είναι κακεντρεχής, είναι μικροπρεπής νομίζω. Δηλαδή εγώ το σχόλιο έτσι το εκλαμβάνω, όχι ως αφέλες.
Α, του γέρουν, του όχι, γέρουν, όχι, ναι, δεν ναι, ήταν ναι, ναι, καθόλου αφέλη.
Και έτσι είναι βεβαίως η άποψη που έχουν για τον Νότο, με τη διαφορά ότι στον Νότο, συγγνώμη τώρα που θα λαϊκίσω, δεν αυτοκτονούν λόγω του ποτού. Χαίρονται όταν πίνουν.
Ναι, ούτε λόγω του σεξ ας πούμε.
Όχι.
Εντάξει, και αυτό.
Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται να μας μιλάνε οι Βόρειο-Ευρωπαίοι για... Είναι, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, αλλά δες ποια είναι η άποψη. Ξεσηκώθηκαν οι πάντες, Σπάνια, Πορτογαλία.
Ναι, γιατί τώρα αγαπάμε πολύ Πορτογαλία και Ισπανία λιγότερο.
Πορτογαλία πιο πολύ αγαπάμε.
Πορτογαλία πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Όταν λέμε Πορτογαλία αγαπάμε, τελείωσε. Αλλά θέλω να πω, είναι δυνατόν τώρα με αυτά τα στερεότυπα να ασκούνται πολιτικές ή να παίρνονται αποφάσεις ή να υπάρχει δημόσιος λόγος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γιατί βέβαια, Αλεξάνδρο μου, δες λιγά και τα άτομα που απαρτίζουν πλέον τις... που βρίσκονται στα κέντρα των αποφάσεων στην Ευρώπη και δεν μιλάω μόνο...
Για το γέρουν.
Για το γέρουν, δηλαδή εντάξει, ο άλλος ο ευρωβουλευτής, δεν θυμάμαι καν το όνομά του και δεν θέλω δηλαδή να το θυμηθώ, μίλησε προχθές και είπε για τις γυναίκες και ότι πολύ καλά, ας πούμε, είναι κατώτερες και φυσικά πρέπει να αμείβονται λιγότερα και νομίζω ήταν η Ισπανίδα η βουλευτής που του απάντησε όπως έπρεπε. Δηλαδή καθέ... 2-3 μέρες. Υπάρχει και ένα περιστατικό έτσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι ένα και δύο. Είναι διαρκή, είναι συστηματικά και νομίζω ότι δείχνουν την ποιότητα πλέον των πολιτικών. Και η ποιότητα των πολιτικών καθορίζει την πολιτική. Και τον άπαλιν.
Καλό το λες, μάχη μου.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Who might even sell me cat and horse? Hey, yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep. Everybody.
Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once again now.
Matilda,
run round the corner.
Matilda,
sing up the chorus.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep. Everybody.
Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once again now.
Matilda.
Run, run the corner.
Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she got me money. Everybody.
Matilda.
Είδες, αν αφιερώνομαι τραγούδια σε αυτή την εκπομπή, στο γέρον θα το αφιερώνομαι.
Εσύ.
Αυτή την καταπληκτική Ματίλντα.
Εσύ, εγώ δεν το αφιερώνω τίποτα.
Καλά, ρε, μην του κράτα κακία. Είπε μια χαζομάρα για αυτό το παιδί.
Τέλος πάντων, το μερό, ποιοι άνθρωποι βρίσκονται που δεν, αυτό είναι διεθνές φαινόμενο και μετά στεναχωριόμαστε με το ελληνικό, ας πούμε, φαινόμενο. Όταν βλέπεις αυτά τα διεθνή, ας πούμε, okay, είσαι λίγο πιο έτσι. Τι να πω.
Χαλαρό στην κρίση σου.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς
ναι,
φαίνεται
γιατί αλλιώς. Χαλαρό στην κρίση σου, ναι, παιδί μου, και πιο Αλλά χαλαρό στην κρίση σου. Ας το κρατήσουμε.
Λίγα λεπτά πριν από τις 8, νομίζω τελείωσε και η εκπομπή για σήμερα.
Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε για άλλη μια φορά.
Ήταν η εκπομπή «Εν δικαίω» της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάθε Παρασκευή 7 με 8 στην 102 FM. Της ΕΤΡΙΑ, η Σοφία Σακαλή ρύθμισε σήμερα τον ήχο και μας βοήθησε με όλα τα τεχνικά. Της είμαστε όπως πάντα υπόχρεοι και σε εκείνη και σε όλους τους τεχνικούς του σταθμού. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Πρέπει να μας πιστέψετε.
Διότι η σχέση μας με την τεχνολογία είναι γνωστή σε όσους μας ξέρουν.
Λοιπόν, ανακάλυψα το Lost on You, όπως είπα σήμερα, θριαμβευτικά σε άλλη γλώσσα εκτός των αγγλικών.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Αχ, και εμένα μου άρεσε πολύ. Να κλείσουμε με αυτό.
Ωραία.
Καλό Σαββατοκύριακο, Μάχη Μαργαρίτη.
Αλέξανδρα Πολιτάκη επίσης. Καλή 25η Μαρτίου, κυρίες και κύριοι.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ερωτευτείτε χωρίς αμφιβολία. Γεια χαρά.
Γεια
σας. El océano. Smoking if you got it, 'cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven, 'cause I don't know how. Quédate, brindemos por todo lo que eres tú. Oh. Me siento, no lo hago de verdad. Déjate llevar. Smoke.